Ai që e kupton rëndësinë e kohës dhe e vlerëson atë, jo vetëm që kursen kohën e tij, por edhe kohën e të tjerëve. Thuhet se një oficer i lartë, por kishte ndonjë punë zyrtare. Në vend që të thërriste oficerin e tij të ri tek ai, ai vetë shkonte tek ai dhe ia dorëzonte punën. Dikush i tha atij, "Çfarë është puna që ti, si oficer i lartë dhe me përvojë, nuk i thërret ata tek vetja?" "Pse shkon vetë?" Arsyeja është se nëse e thëras atë, ai do të vi, do të ulet, do të pyes për punën. Dhe nëse nuk shkon, atëherë unë kam punë, ngrihem, marë dokumentet dhe i vendos në tavolinën e ti. Nëse ka ndonjë punë, është në regull, unë vi. Nuk më duhet të qëndroj, dhe përfitimi është se kursen kohën e ti, dhe kohën time. Unë kursej kohën time, dhe të ti që ta shpenzojmë atë në punë të drejta.